podlaga za zadnjo uro, ki jo bomo preživeli skupaj z vami in z danes prozo na žaru. Ne? Kratko prozo bomo vrgali na žar, gre pa za to, a zdaj lepo vemo, ne?
Ja.
Veste, kaj bomo danes brali? Adama Wiedemanna. On je pesnik sicer poljski, muzikolog v prostem času pa pesnik. Je pa med drugim enkrat napisal in zbral potem v eno kar konkretno knjigco, je zapisoval svoje sanje, veste. In jih je zapisoval recimo tako zares, z enim namenom zapisovati leta 1987 in jih zbiral best of-e, kao tam do cirka leta 2000 in se pol to. Gre pa za to, da kot vsak normalen Poljak ima pač zelo simpatičen smisel za humor, pač čisto en tak poljski in to je idealna kombinacija za take kratke prizore iz postelje, ki jih boste danes tako malo z okus dobili. V eter in jih prestregali, dragi poslušalci, potrudili se bomo, da bo izpadlo vsaj pol tako zabavno kot je, ko se to bere na tiho.
Tole je mešano na žar.
Ne, tle, to.
23. november 96. Sem član posadke tanka. Vozimo se od mesta do mesta. Čisto mogoče, da v Nemčiji. Mesta so lepa, s cerkvami. Nekdo mi razlaga o arhitekturnih slogih. Zapeljemo v katedralo. Tam je rabel. Reče nam, naj gremo iskat trupla, ki jim bo on odsekal glave. Sprašujem se, ali si to sploh želim videti. Peljem se nekam ven iz mesta. Tam je tip, ki naj bi nam predal tista trupla. Ampak z njim se ne da nič zmeniti, ker govori samo latinsko. Novembra 96. Imam še ščepec marihuane. Rad bi jo pokadil z Dorosijo, ki se je pravkar vrnila iz Francije. Zalezujem jo pred našo hišo v Ksizanicizjah. Na mesto steklarne, do Magalskih, tam stoji velik luksuzen avtobus. Zraven pa še nekaj avtomobilov. Dorosija se še zdaj pogovarja z dvema frendicama, ki ju ne poznam. Zaključi pogovor, gre proti meni, vendar po poti sreča dopisnika iz tujine, ki se je pravkar pripeljal s svojim avtom. Drosija ga poljubi na usta in ga zvleče na avtobus. Gremo špecerijo, ampak nisem sposoben ničesar izbrati. Vrnem se domov. Hiša je v precej bednem stanju. Mogoče celo malce strašljiva. Naslednji dan najdejo dopisnika iz tujine nekje na drugem koncu mesta.
Sveta.
Na nekem otoku. S prežgano spodnjo ustnico. Na pol mrtvega. Trdi, da so ga več tedna usilili igrati računalniško igrico, zato je zblaznel. Govorim s policaji ali televizijskimi novinarji. Rečem, da sem ga včeraj videl na Poljskem. V dokaz jim pokažem tisti njegov avto. Sodni izvedenci ugotovijo, da je poškodbo ustnice povzročilo dolgotrajno uživanje trdih drog. Opišejo njihovo delovanje. Sem tisti dopisnik, grem skozi en izvrat, ki so kakor da muzejske, s krasnimi eksponati, ki se, ko stopim v naslednjo dvorano, spremenijo v pošasti, ki branijo pot nazaj.
Januarja 93. Posrečilo se mi je vštuditi v skupino ljudi, ki poznajo Nika Cavea. Hodil sem na neke sestanke, včasih je na kratko vletel tudi Nik. Ampak meni ga nekako še vedno ni uspelo spoznati osebno. Enkrat sem celo šel ven takoj za njim in ga nekaj časa zasledoval. Pa je zavil v telefonsko govorilnico in z nekom zelo dolgo govoril, nazadnje sem vrgal puško v koruzo. Za ljudi, ki sem jih spoznal, se je žal izkazalo, da so satanisti. Zaradi Nika sem, pa če tudi ne rad, hodil na tiste njihove satanistične seanse, čeprav je Nik ponovadi izginil, tik preden so se začeli. Se dvigam malo regler, se vredno. Ali pa tudi, če ne. Tudi iz tega razloga, mogoče pa samo po neki inerciji, sem se prijavil na izlet na Dunaja, pisano. Hudo. Kjer naj bi bilo mednarodno srečanje satanistov? Pred odhodom, ne me dajati na jiho. No. Pred odhodom so vsi počepnili okoli avtobusa. Dobro, no, pisano. Nekdo je začel razbijati po bobnu, začelo se je petje, neko ritmično premikanje, naraščanje skupinske ekstaze, ki sem se je nalezel tudi jaz, samo da je v nekem trenutku nepričakovano pojenjala, ne da bi dosegla kakršenkoli vrhunec. Sedli smo na avtobusu, začelo se je potovanje. Tako nekam čudno, čez vso Poljsko, peljali smo se skozi številna mesta in mesteca, v enem od njih naj bi prespali, pelimo se čez trg, okrog katerega so hiše s čudnimi, zasteklenimi, elipsoidnimi balkoni. Pomislil sem, da bi bil to lahko Torun, pa je bilo kolo. Izstopili smo, pa ti na lepem priletijo bombniki, sirene, panika, ena gospa se skrije v kanal, čez čas pride ven in reče: "Sploh si ne morete predstavljati, kako je tam lepo. Rastline, živali, raki, jastogi, rarogi, pa saj pol vse vode na svetu teče po kanalih." Januarja 1997. Duhovi umrlih, podobni so ptiči zmaju, ki mi ga je nekoč iz plastelina naredila Monika Ševc. Imajo težave pri premikanju po stopnicah. Telesna zgradba jim dopušča izključno hoje navzdol. Če hočejo iti gor, morajo stopati na navpične ploskve stopnic in tako se vzpenjajo, ko se spuščajo. Enega takšnega duha je vzel k sebi duhovnik in si ga napravil za služabnika. Duh se je postopoma spremenil v navadnega fanta Latinosa, kraj dogajanja je Južna Amerika. Ta fant se je nato poročil s punco iz Kimko, mogoče pa z Indijanko, debelo poševno oko. Zakon ni bil preveč srečen, ker moža po cele noči ni bilo domov, pa saj je bil duh. Eskimka je do vsega hudega začela pisati pesmi. Z nekaj znanci je osnovala pesniško skupino, ki je postopoma postala tako znana, da se jih je namenil obiskati sam Vitold Gombrovič. Neskončno potovanje z ladjo, skozi džunglo, iz katere na lepem zraste normalno evropsko mesto.
Februarja 1996. Dva psa, oba ogromna, nekje na vasi. Eden je hud, drugi priden. Eden bi se rad z mano igral, drugi me hoče ugrizniti. Jaz imam posebno napravo, ki me varuje pred psi. Samo pritisneš na majhen gumb, pa se pojavi prozoren trak, ki oba psa za nekaj časa prilepi ob zid. Ta gumb pritiskam ves čas, ker se, čeprav bi se z enim psom rad igral, drugega bojim. Trak
pa vedno deluje na oba. January 27. Hodim po Krakovu s lezijskimi pesniki. Med njimi je tudi pesnica M. Podgornik. Zaklinjamo sneg, ki se vname. Počasi ogenj zajame precej velike predele mesta. Gremo slaščičarno. Hočem si kupiti sladico z jagodami in stepeno smetano. Blagajna je avtomatska, samopostrižna. Nekaj vtipkaš, na kar skoči ven tisti predalček z denarjem. Plačal naj bi 5 zlotov, 50 grošov. V trenutku, ko jih iščem, pride k blagajni gospa invalidka in vrže noter svoj denar. Zato se naprava pokvari. S to svojo sladico grem k upravniku, ki je urar Tadeuš Kusnjers, ki ima prodajavno na Sijeni. Sprejme plačilo, vendar mi računa precej več. Za nameček moja sladica izgine in on mi da neko drugo iz izložbe, zasušeno in brez smetane. Kljub vsemu plačam, ko na lepem od nekod pribrizgne curek vode in pomete to sladico z pulta. Pokvaril se je vodovod. Urar Kursnjer mi reče, ne počakam, sam pa gre nekam sporočit, da je prišlo do okvare. Voda se nabira v kotanji pod stopnicami, zlezem vanjo in leptim kot zarodek. Urar pride nazaj, zlezem ven, sem na vasi, sprva v neki družbi, nato sam. Grem čez vrsto kmetisp spi na verigi. Psi se zaganjajo vame, a me ne morejo doseči. Na lepem se pojavi en majhen, ki ni privezan in grize. Sprva se mi ne zdi nevaren, počasi pa postaja čedalje bolj konkreten. Udarim ga po gobcu stolba, v kateri imam kovinsko skodelico. Nič ne pomaga, zato ga brcnem v trebuh. Pes odleti čez cesto, nekaj časa prihaja k sebi, a me kmalu spet naskoči. Zato ga spet brcnem in tako naprej v nedogled.
Se ne vem, kje boš, tukaj ali tam, ali nikjer. 9. decembra leta 96. Šel naj bi v Varšavo, ampak vlaki so nabutani, vozovnice razprodane. Nekdo po ulicah raztresa letalske in železniške vozovnice. Ljudje postavajo v skupinah, upajoč na svoj trenutek sreče. Uspe mi najti vozovnico za vlak. Odhod je čez kake četrt ure. Ne bo mi uspelo priti do doma in se preobleči, pa tudi spakirati ne. Tečem na železniško. Na eni nogi imam sandal, na drugi copato Optimus. Nasproti Marijine cerkve se spotaknem in padem na kolena. Moje bele hlače so čisto blatne. Sem že v Varšavi. Sedim v nekem lokalu ob šanku. Zraven mene se neki tip navdušuje nad mojimi čevlji. Na mali sceni nastopata Miho Iwata in Daisuke Yoshimoto. Plešeta na tehno glasbo. Preveč ritmično. Ni mi všeč. Nekdo iz občinstva zaupije nekaj na Yoshimoto v račun. Ta stopi z odra, v transu je. Srečen, strašen, nepremagljiv. Oni mu pljune v obraz. Slina, izjavi Yoshimoto pa vsem mirno. Slina. Devetindvajsetega septembra leta 98. Yoko Ono pride na Poljsko na neki sprejem, med katerim se izkaže, da jo išče Interpol. Udrejo policaji, Yoko se spretno izmuzne. Pravzaprav bi se morala ves čas skrivati, vendar jo neustavljiva potreba po družabnem življenju sili, da se na vsake toliko pokaže v javnosti. Če že ni mogoče nikjer drugje, pa vsaj v takšnih zakotnih krajih, kot je ta Poljska. Novi film Stevena Spielberga, zgodba o češkem znanstveniku, specialistu za medplanetarno vrtnarstvo. Odvija se tik po drugi svetovni vojni ali v kakšnih sorodnih časih. Najprej v vesolju gradijo ogromno postajo laboratorij, kjer naš junak goji vesoljske sorte sadja, predvsem breskve. Potem se zamenja vodstvo postaje. Medplanetarno vrtnarstvo pade v nemilost pri novi gospe ministerski predsednici, ki ukaže junaka retirati ali celo ubiti. On to pravočasno izve, zbeži v gozdove na nekem tujem planetu, tam ga kar naprej nekdo obmetava s kamni, strelja van z lokom in tako dalje. Nekega dne v gozdu sreča majhnega fantka in mu da jabolko. Čez čas se pojavi nekdo, ki ga, torej našega junaka, hoče ujeti, prav tako v družbi fantka. Tedaj tisti obdarjeni fantek, obdarjeni seveda z jabolkom, onemu drugemu fantku nastavi na vrat svojo rogovilo in grozi, da ga bo ubil, če se junaku kaj zgodi. Napadalec odneha. Kmalu se politični položaj spet spremeni in junak se lahko vrne v službo. Žal je breskva v njegovem laboratoriju napadla plesen, zaradi česar zapade v melaholijo. Pojavi se puklasta punca v rjavi obleki, ki je van zaljubljena, ali pa so mu jo samo potaknili državni uradniki, da bi ga spravili nazaj k delu. Film se konča s prizorom, v katerem v sobo skozi okno skoči rjav pes in požre jabolko, ki mu ga je nekdo vrgal.
Je bilo prizor iz postelje poljskega pesnika, občasno tudi zabeleževalca svojih sanj Adama Wiedemana in mešano nazaru. Zdaj pa, če imamo Poljsko res v srcu, definitivno jo je Azra Med. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1.